Aș vrea să ne gândim în aceste momente la un anumit cuvânt care, inspirat zic eu, a fost introdus de această cântare, mai potrivită cântarea nici nu se putea pentru această predică. Este vorba în primul rând despre planul lui Dumnezeu cu noi oamenii, cu fiecare dintre noi. Și aș vrea să ne gândim în această ocazie ce credem noi despre planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare, ce credem despre timpul care ne-a fost acordat și cum ar trebui să ne trăim viața în contextul acesta. Faptul că Dumnezeu are un plan cu noi. Aș vrea să vă prezint situația foarte interesantă a unui personaj biblic pozitiv din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. Este vorba de împăratul Ezechia. Chiar mă uitam într-o listă a împăraților, împăraților lui Israel, împăraților lui Iuda. Din toți împărații lui Israel, unul n-a fost bun, niciunul. Din împărații lui Iuda, din 20 de împărați, doar 8 au fost buni, restul au fost răi. Și îți dai seama că, de fapt, în mare măsură, răul predomină la toate sferele vieții noastre, dar uite că există totuși și împărați buni pe care Dumnezeu îi poate folosi, cu care Dumnezeu are anumite planuri și aș vrea să văd exact în ce măsură ne regăsim în această experiență. Nu trebuie să ne complicăm să găsim fiecare amănunt al vieții lui Ezechia în viața noastră, vreo corespondență, ci ideea generală. Și vreau să plec de la următoarea situație. Spune așa, în capitolul 38 al cărții lui Isaia. În vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la pământ și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Vreau să o pun o întrebare. De ce credeți că a plâns Ezechia? Întrebarea e simplă, dar nu e atât de simplă dacă am fi în locul lui. Pentru că trebuie să existe un motiv profund al plânsului lui Ezechia. Primul gând care îți vine în minte este: Domnule, cine n-ar plânge având în minte sau în față perspectiva morții? Morții, nu? Deci Dumnezeu te anunță foarte direct și providențial, am putea spune. De obicei nu face asemenea anunțuri. Ezechia este un binecuvântat că îi spune: vezi că să mori peste puțin timp, deci puneți casa în rânduială. De obicei mor brusc. Mă rog, mai anticip cumva așa emoțional, îți dai seama că ești pe patul morții sau urmează să se întâmple ceva, dar de obicei nu primești asemenea avertizmente. Dar pentru că Ezechia era un împărat bun, Dumnezeu îl avertizează. Pune-ți casa în rânduială, e foarte interesant, de ce îi spune să-ți pună casa în rânduială, vom vedea imediat. Căci nu vei mai trăi și vei muri. Deci în primul rând te gândești: Domnule, mor. Și teama de moarte te face să gândești la viață, nu? Asta e paradoxul. În timpul vieții nu te gândești la moarte, dar în perspectiva morții te gândești la viață, viața care ți-a mai rămas. Sau care ar fi putut să rămână dacă nu ți-o curma Dumnezeu. Sau, mă rog, situațiile, circumstanțele. Alt motiv pentru care Ezechia ar fi putut să plângă. Se simțea nepregătit. Deci nu doar că mori. Cei mai mulți oameni asociază moartea cu sfârșitul vieții și atât. Dar creștinii sau oamenii care trăiesc în poporul lui Dumnezeu asociază moartea cu o întrerupere a existenței, iar după aceea, în mod normal, ar trebui să se întrezească la ziua învierii, dacă au fost vrednici în timpul vieții. Și atunci poate că mă gândesc că Ezechia nu era sigur de viața sa, deși era bun. Până la urmă, ești bun în ochii tăi, dar asta e un bine relativ, pentru că Dumnezeu spune dacă ești bun sau dacă nu ești bun, nu? E, poate că el n-avea siguranța mântuirii, cine știe? Câți din noi acum, în condiții de astea liniștite, avem siguranța mântuirii? Nu? Dar în fața morții în care ești mai aproape de final și atunci cu atât mai greu să crezi că acum, băi, sunt chiar eu gata să trec dincolo, să trec râul. Nu? Și atunci poate că Ezechia a fost măcinat și de problema aceasta a nesiguranței mântuirii. Sau eventual, putem spune și altceva, Ezechia era un împărat dinamic, un împărat bun care a lucrat pentru cauza lui Dumnezeu. Și își dă seama că de fapt este prematură dispariția lui, pentru că el avea încă planuri pentru Dumnezeu, pentru lucrarea sa, pentru împărăția sa. Și așa deodată vii și, pac, îi tai firul. Întrebare, știți ce vârstă avea Ezechia când i s-a făcut acest anunț? 39 de ani. Deci nu-i spune la 70 de ani, pregătește-te să mori. Și spui, e și cum? Foarte bine. De-abia așteptam că atât de chinuit sunt cu familia, copiii, cu frații. Dar el avea 39 de ani. Adică ești în floarea vieții, ești în puterea vieții. Și ne spune, pregătește-te să mori că nu vei mai trăi. Da? 39 de ani. Și Ezechia are reacția unui om normal, zic eu. Un om normal. Plânge. Bărbat, dar plânge. Pentru că nu își vine să creadă, nu poate să creadă că Dumnezeu se poate purta așa cu el. Deci dacă lui Manase, care a domnit 55 de ani, fiul său, îi se spunea la 20 de ani, băiete, gata, am fi fost fericiți noi, ascultătorii, sau pentru că el a fost un nemernic, un netrebnic, în sfârșit i-a curmat Domnul zilele, lui Manase, lui Ahab, nimic. Deci toți ăștia, aproape, nu chiar, toți au fost și excepții, au fost asasinați unii dintre ei. Au cam trăit destul și au domnit suficient de mult ca să facă ravagii în popor. Dar uite că un Ezechia cu un potențial bun, Dumnezeu îi spune, pregătește-te, pune-ți casa în îndoială că trebuie să mori și nu vei mai trăi. Vreau să vă pun o întrebare și să începem o discuție pe această temă. În momentul în care ești pus față în față cu perspectiva morții, deodată, dar numai acum, îți dai seama cu adevărat ce valoare are timpul, ce valoare are sănătatea, ce valoare are familia, ce valoare are viața, ce valoare are religia și, nu în ultimul rând, poate cel mai important, ce valoare are Dumnezeu. În timpul vieții nu prea ai timp să te gândești la aceste lucruri, să te implici suficient de mult în ele. Dar acum când ești în fața perspectivei acesteia, Ezechia își dă seama că ar putea face mult mai mult. Și ar dedica mult mai mult timp lui Dumnezeu, familiei sale, nu? Ar fi mai prudent în anumite situații ale vieții, ar fi mai responsabil cu viața sa, cu sănătatea sa. De ce? Atunci când îți expiră timpul, deodată regăsești cât de frumoasă a fost viața și cum am trecut eu pe lângă ea. Și atunci îți dai seama că, de fapt, ca și Ezechia, îți pui întrebarea, oare îl cunosc eu pe Dumnezeu suficient de mult și atât de bine, încât să fiu dispus acum să mă predau definitiv și irevocabil și să spun ca și Apostolul Pavel, pentru mine a trăi Hristos, a muri, e o pagubă, e o nenorocire? Nu, este tot Hristos. Deci Pavel ajunsese la nivelul acesta în care fie că trăia, fie că murea, lui era, am putea spune, perfect egal, pentru că în primul rând conta relația lui cu Hristos, de care era foarte sigur. Pavel n-avea dubii la acest capitol. Avea dubii în ce-l privește, este că era cel mai mare păcătos. Ăsta era un punct extraordinar. Dar în relația lui cu Iisus n-avea niciun dubiu. Pentru mine a trăi Hristos, a muri este Hristos. Știți ce fapt îl frământa pe Ezechia cel mai mult? Eu cred că moartea nu e înfricoșătoare, pentru că nu durează mult. Perspectiva, într-adevăr, este înfricoșătoare pentru că nu știi cum va fi și îți închipui fel de fel de lucruri. Eu cred că mai înfricoșătoare este viața care o lași în urmă. Pentru că nu știi exact cum va fi ea evaluată, cântărită și apreciată. Viața aceea care cumva rămâne legată de tine și te vei trezi într-o zi față în față cu ea și atunci o să dai seama cam ce fel de priveliște vei avea în față. La acest lucru se gândea Ezechia. Oare ce fel de viață am trăit eu? Ce aș fi putut să mai trăiesc dacă Dumnezeu îmi mai îngăduie lucrul acesta? Totuși îmi place că Ezechia nu este, cum să spun eu, fatalist. Adică, Doamne, dacă Tu ai spus, sigur se întâmplă. N-am ce să fac. Facă-se voia Ta, nu-mi convine și gata. Nu. Ezechia se roagă ca să schimbe hotărârea divină. Foarte interesant. Și Biblia spune că n-a durat mult. Spune că a vărsat multe lacrimi, dar dacă citim pasajele paralele din Împărați și Cronici, descoperim că n-a ajunsese bine Isaia în mijlocul curții când Domnul îi spune, întoarce-te și spune mesajul acesta. Deci rugăciunea i-a fost asoată pe loc. Astfel cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel, du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta, am văzut lacrimile tale, iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Foarte interesant. Și îmi pun întrebarea, oare chiar Dumnezeu avea de gând să-i curme viața lui Ezechia? Sau a fost un test? Nu? E o posibilitate de a gândi în felul acesta. Poate că a fost un test să-l verifice pe Ezechia, să vadă cum va reacționa el în condiții extreme. Pentru că, în mod normal, adevărata reacția noastră nu apare în condiții normale, ci în condiții extreme. Acolo se descoperă, de fapt, ce este cu adevărat în noi. Și Ezechia a spus ce avea pe inimă și vom vedea puțin mai târziu și cântarea lui de laudă. Și Dumnezeu, văzându-i inima, sinceritatea, văzând poate dincolo de momentul prezent, îi spune, uite, îți mai adaug încă 15 ani de viață. Deci îi spune și cât va trăi. Ai 39, deci la 54 de ani să nu mai zici, fie a doua oară să-mi spui că a doua oară nu-ți mai prelungesc viața. Și o vedea exact care este motivul pentru care Dumnezeu i-a dăruit lui Ezechia încă 15 ani de viață. Ne dă cadou. Uite, eu îți dau încă 15 ani de viață. Dacă am fi și noi în această situație și am primit la Dumnezeu cadoul ăsta, uite, tu în mod normal, având în vedere circumstanțele, mediul în care trăiești, potențialul de boală din tine, până la 45 de ani, 50 de ani trebuie să te duci, să cam dai colțul. Dar, pentru că sunt bun, îți mai doresc încă 20 de ani. Și îmi pun întrebarea acum, ce aș face eu cu încă 20 de ani, dacă i-aș avea în plus? Acum trăim într-o societate în care totul se vinde cu un bonus. Și detergentul este plus ceva gratis. E o vrăjeală de toată regula, nu e nimic gratis. Dar e bine ca să ai impresia că primești ceva gratis. E, Dumnezeu nu e așa. Îți dăruiește, chiar îți dăruiește ceva care nu meriți. Îți dă. Și îmi pun întrebarea, ce fac eu cu încă 10 ani în plus? 15 ani, 20 sau mai puțin? Dacă Dumnezeu mi-i dă, ce fac cu ei? Până să răspund la întrebarea aceasta, aș vrea să accentuăm mai bine momentul acesta, criza aceasta. De ce vreau să accentuăm? Pentru că fiecare dintre noi, poate că am trecut, trecem sau vom trece printr-o criză asemănătoare. Nu neapărat în fața perspectivei morții. Ăsta este un exemplu cu Ezechia. Este o criză atât de puternică în viață, încât îți dai seama de ceva. Și vreau să ne dăm seama cam ce înseamnă acel ceva. Cam la ce concluzie am putea ajunge în contextul acelei crize. Ezechia trece printr-o mare criză. Primește anunțul. S-a sfârșit. Timpul a expirat. Și atunci, Ezechia, sau noi, suntem nevoiți să lăsăm jos stocul vieții, cu care scriem grăbiți capitol după capitol, din ce în ce mai grăbiți. Și exact cum era un cântec vechi foarte interesant, vine o vreme, vine o vamă, ajungi la punctul în care s-a sfârșit. Ți se oferă pentru câteva momente, clipe, ore, zile, ani, perspectiva asupra unui posibil sfârșit. Adică încep să îl anticipi, îl vezi, îl simți, ca Ezechia. Și te întorci cu fața la perete, fără nicio perspectivă. Interesantă și această idee. Ezechia se întoarce cu fața la perete. Peretele este opac, nu e transparent, nu vezi nimic prin el. Perspectiva este obstrucționată, obturată, nu mai vezi nimic dincolo. Dincolo de perete doar poți să anticipi. Ce-o fi dincolo de peretele ăsta? Nu știi. Te gândești, ghicești, speri sau din contră, ești deznădăjduit. Și prima revelație pe care o are și Ezechia și o putem să o avem și noi la un moment dat, este următoarea. Că nici măcar moartea, să presupunem în modul extrem, nu e o soluție. Pentru Ezechia nu era soluție moartea. Din mai multe puncte am văzut. Avea 39 de ani, nu e o soluție, da? Era un împărat tânăr, bun, iarăși nu era soluție. Nu avea moștenitor, deci nu era soluție. Pentru el moartea nu era o soluție, pentru alți oameni este o soluție. Pentru Pavel, la o anumită vârstă și în contextul chinurilor sale, moartea era o soluție, o eliberare. Sau sfârșitul unei situații, unui lucru, nu este o soluție. De ce? Pentru că Ezechia n-ar fi ieșit, să zicem, onorabil de pe scena vieții. Așa se gândea el. Nu mulți oameni se pot mândri, să zicem, dacă ar fi posibil acest lucru, că au ieșit onorabil de pe scena vieții. Că nu este important să ieși așa oricum. Poți să ieși prin spate, poți să ieși frumos prin față. Hai să vă dau un exemplu. Ați auzit de moartea acelui, zic eu, fanatic în sensul pozitiv, acelui iubitor de animale numit Steve, The Crocodile Hunter, așa se numea emisiunea de pe National Geographic. A fost o tragedie, nu? Om tânăr, avea și vreo 40 ceva de ani. Om tânăr, dedicat cu totul misiunii sale, lucrării sale, nu? Și a murit, am spune noi, absurd. Vreau să pun o întrebare. Dacă Steve The Crocodile Hunter. Ar fi murit pe la vreo 60 de ani într-un cărucior paralizat. Vi-l mai aduceți aminte? Na, toți mor așa la o anumită vârstă. Și la 60 de ani a fost, da, a fost unul care făcea mișcări frumoase, pe, nu? Sau într-un accident de mașină. Iarăși, săracul a murit. Dar Steve a murit în cel mai, dacă pot numi, frumos mod cu putință. Exact în zona lui de lucru. Deci nu se putea o moarte mai onorabilă pentru el. Prematură, e adevărat, dar onorabilă. Pentru că era acolo unde trebuia să fie. Nu în altă parte l-a prins moartea, nu la o anumită vârstă, când nu mai ești ceea ce ar fi trebuit să fii, ci exact acolo unde trebuia să fie, la momentul potrivit. Știu că poate sună ciudat, dar Steve a ieșit onorabil de pe scena vieții. Dar mai e ceva, pot să vă dau și un alt exemplu, poate nu e atât de relevant. Poate că mulți dintre noi, într-o perioadă a vieții, l-am îndrăgit foarte mult pe Elvis Presley, adevărat? Poate. Și mai ales dacă ați avut ocazia să ascultați muzica gospel pe care el a interpretat-o și care era cea mai dragă din toate cântecele pe care le cânta, ne dăm seama că a fost o dată o valoare. Dacă trăia acum Elvis Presley și avea vreo 70 de ani și noi știam cu, nu? Era un bărbat frumos, nu mai avea același impact. Eu nu spun că a murit cum trebuia, total nepotrivit a murit. Dar este ideea pe care o înțeleg în acest context, că pentru mulți oameni moartea nu înseamnă o soluție sau o ieșire onorabilă din viață, ci trebuie ceva. Și Ezechia nu era pregătit atunci, la vârsta aceea, la vremea aceea, să ia, să zic eu, onorabil în acest context. Te trezești exact ca Ezechia, la vamă, la graniță, și nu știi exact ce să faci. Înapoi nu te mai poți întoarce, nu ți este dat, nu ți este voie. Înainte nu știi încotro să te duci. Iarăși e un teren necunoscut, n-ai mai trecut pe acolo și nu știi ce te așteaptă. Și atunci, pur și simplu, pendulezi între două lumi. Exact în filmul acela, The Terminal, cu Tom Hanks, care era prins în aeroportul din New York, înapoi acasă nu se putea întoarce, că n-avea voie, în New York, în oraș, n-avea voie să intre, pentru că n-avea viză. Și era suspendat între cele două lumi, într-un terminal din aeroportul acela. Înapoi nu se putea duce, înainte n-avea voie. Trebuia să trăiască într-un nou prezent, pentru el necunoscut. Trebuie să se adapteze unei noi lumi pe care nu o cunoștea și nu o anticipase până la vremea aceea. Și atunci ești obligat pur și simplu să faci față unei noi provocări. Nu vi s-a întâmplat un fenomen interesant când mergeți cu mașina, cu autoturismul sau cu trenul, să zicem, dar mai bine cu autoturismul, că ai viziunea în toate părțile, vezi destul de bine în față, indiferent ce viteză ai, mai ales dacă ai viteză mare, vezi bine în față. Dacă te întorci cu spatele, vezi destul de bine și în spate. Dar dacă te uiți pe lateral, nu vezi foarte bine, pentru că totul merge în viteză. Nu poți identifica niște repere. Deci am putea spune că îl vezi foarte bine viitorul, așa îl poți anticipa la o adică, trecutul rămâne în spate și iarăși știi pe unde ai trecut, nu ți este necunoscut, dar prezentul pe care îl trăiești, zici tu cel mai bine acum, nu ți este deloc la îndemână, pentru că zbori, pentru că mergi prea repede și atunci nu știi exact pe unde te mai afli. Primind în față, zici că mergi pe direcția cea bună. În spate știi de unde ai venit, dar pe lateral nu primești niciun indiciu. Și la un moment dat, pentru că mergem într-o direcție cu totul, zic eu, uneori greșită, Dumnezeu face un lucru pentru noi nu prea confortabil. Schimbă macazul. Și când schimbă macazul, trecerea este foarte insesizabilă. Nu-ți dai seama. De pe o linie, pe altă linie. Și ajungi la un moment dat, tras pe o linie moartă, zici tu. E o linie moartă. Te oprești acolo, ești oprit. Obligatoriu ești oprit. Printr-o criză a vieții, printr-o boală, prin ceva, printr-un eșec, sau printr-o perspectivă cu totul nouă. Nu trebuie să fie neapărat ceva negativ. Nu. Deci ceva care apare ca o surpriză la un moment dat, care schimbă brusc direcția mersului tău. Ești pur și simplu oprit. Și te gândești acum, ce se întâmplă cu mine? Unde mă aflu acum? În ce direcție mă îndrept? De unde vin? E ceva extrem de interesant. Și nu se poate să nu fi avut asemenea momente. Când poate pentru prima dată în viață percepi altfel lucrurile. Lucrurile capătă altă valoare. Timpul altă valoare, Dumnezeu are altă valoare, viața, sănătatea, totul are altă valoare. Și nu știi exact acum ce trebuie să fac. În ce direcție trebuie să o iau? Ești în cel mai derutant moment al vieții. Dar este momentul cel mai important. Și de ce? Pentru că acum apar adevăratele revelații. Prima revelație pe care ai putea să o ai, ca și Ezechia, este cea legată de timp. Timpul nu mai curge ca înainte. Timpul nu mai aleargă cum alerga înainte, pentru că ești oprit, ești tras pe dreapta și ești obligat să staționezi acolo pentru un timp mai lung sau mai scurt. Și acolo îți dai seama că este vorba de cu totul altceva. Hai să vă dau un exemplu. De obicei noi reușim să convertim timpul în anumite unități de măsură. De exemplu, în activități, în odihnă, în muncă, în plăcere, recreere. Deci noi convertim timpul în ceva. Nu trăim timpul în starea lui pură, așa cum este el. Și atunci, timpul trece. De-aia spun eu că timpul trece. Ia duceți-vă, de exemplu, în vârful muntelui să nu faceți nimic o zi. Să vedeți ce greu trece timpul acolo. Dar e același timp. Nu există timp mai mare, mai mult sau mai puțin. E aceeași unitate de măsură. Dar acolo nu poți converti timpul în absolut nimic, pentru că nu ai instrumentele necesare. Știți de ce uneori ni se pare sabatul o povară ca timp? Pentru că nu poți converti acest timp în nimic familiar ție. Și devine timp mort. Nu poți să faci cam ce vrei tu, cam ce ți-ar plăcea ție. Și dacă n-ai acea relație cu Dumnezeu, timpul ăsta devine un timp mort și devine o povară. De-aia pentru mulți creștini sabatul nu e o binecuvântare, ci este o povară. Sunt obligați, în ghilimele, să nu facă ceva. Dar tocmai aici este frumusețea, că trebuie să nu faci ceva pentru a îl găsi pe cel care este Domnul sabatului. Mai e ceva foarte important și interesant. Noi de obicei reușim să înfentăm timpul. Nu prea stăm cu noi înșine să vedem exact ce cu noi, încotro ne îndreptăm. Pentru că avem tot timpul ocupații alternative. Și dacă ar fi să le sune Dumnezeu la telefon, și ce ar răspunde la telefonul nostru? Abonatul nu poate fi contactat. Exact. Pentru că tot timpul avem ceva de făcut și nu prea putem fi contactați de Dumnezeu. Decât rare ori. Când ne luăm noi timp și când ne luăm timpul ăla, îl luăm în așa fel încât iarăși vorbim cu altcineva pe fir și iar nu e ce trebuie. Dar gândiți-vă la Ezechia. Ezechia are tot timpul din lume acum la dispoziție. E bolnav. Nu se poate mișca. Sau chiar dacă se poate mișca, nu mai are niciun chef. Are tot timpul din lume. Și Ezechia experimentează timpul în starea lui pură. Timp care nu mai poate fi convertit în nimic. Pur și simplu, trebuie să trăiești un prezent totul special decât cel care l-ai trăit până atunci. Și atunci îți dai seama, ca și Ezechia, că diferența între zi și noapte nu mai este valabilă. Mi-aduc aminte de situație și am avut o criză puternică de hernie de disc. Dar rea de tot, că nu am fost până atunci niciodată. Am fost obligat de circunstanțe să stau în pat întins, pentru că nu puteam sta în nicio altă poziție. Mă durea îngrozitor. Și exact cum scrie în Scriptură, o, de-ar veni noaptea. După aia, o, de-ar veni dimineața. Și dacă vine ce? Că tot aia e. Nu se întâmplă absolut nimic. Starea nici nu se înrăutățește. Interesant, că nu era mai rea. Că dacă era mai rea, duce la spital, te opera, te tăia oia. Nu. Nici nu se îmbunătățea, ci se stabiliza, în ghilimele. Adică se prelungea. Și atunci, ziua era un coșmar, noaptea un coșmar. La ce folos să vină noaptea? Pentru că știi că nu poți să dormi. La ce folos să vie ziua? Că știi că nu poți să te miști. Asta e timpul petrecut așa, în acest context. Repet, nu e obligatoriu să fie o boală sau ceva. Poate să fie un alt context în care ești prins și nu te mai poți mișca cum te mișcai tu înainte. Când tu controlai totul, când gestionai totul, când știi exact asta fac acum și următoarea fac pe ăsta. Nu, totul se bulversează și acum știi ce fac acum. Care-i direcția de mers? Încotro mă duc? E cea mai mare tragedie pentru un om când își dă seama că nu-și mai poate controla viața. Și altcineva care ar putea să o controleze, dar e teamă de acel cineva care ar putea controla o direcție care el nu și-o dorește. Sau de care e frică. Lui zic, era frică de moarte, nu? A doua descoperire, în afară de timp. Timpul are altă valoare. Doi, încep să te descoperi pe tine însuți. Că ai timp la dispoziție. Că nu ai timp, îi vezi pe cei din jurul tău. Îi vezi bine de tot. Dar când ai timp, te vezi pe tine, că ești singur acolo, tu cu peretele tău. Și acolo începi să-ți dai seama cam cum arăți tu, de fapt, în realitate. Pentru că, în general, avem părere bună despre noi înșine, nu-i așa? Oameni onorabili, oameni cinstiți, obișnuiți, normali, nu suntem nici prea ticăloși, nici prea neprihăniți, suntem undeva la mijloc, nu? A fost pentru mine o mare revelație când fratele Iacov a făcut acel chestionar cu biserica. Și erau două întrebări acolo extrem de interesante. Cum apreciați starea dumneavoastră spirituală? Și a doua întrebare, cum apreciați starea bisericii dumneavoastră? Mă rog, era o speranță, da? Și apoi, cu un sabat după sau două, nu mai știu exact, a venit și a prezentat statistica. Eu am rămas încremenit când am văzut statistica. Unde credeți că s-au îngrămădit toți la capitolul unde vă apreciați starea spirituală? Era de la 1 la 5. 1 era cel mai bun, cu putință, 5 era ticălosul ticăloșilor. Unde s-au îngrămădit frații? Noi, că și eu tot acolo m-am băgat, de-aia nu eram mai sfânt. La 3! La punctul 3, punctul de mijloc. Interesant! Prea puțini erau până la 4 și cred că aia care erau la 4 erau oameni din lume, săraci, care simțeau mai mare păcătoșenie decât noi. La 2 niciunul, că era totuși periculos să spui că ești mai sfânt, iar la 1 liniște totală, tăcere. Nu poate să fie nimeni neprihănit în halul ăsta, nu? Deci, la 3 toată lumea era poziționată. La fel, la capitolul starea bisericii, unde credeți că erau? Tot la 3, adică starea bisericii este nici prea grozavă, dar nici prea ticăloasă nu e. E așa la mijloc, e bună, e la mijloc, adică este, cum scrie Hristos în Laodiceea, încropită. Și uitați confirmarea Laodiceii în cea mai exactă formă posibilă, printr-un chestionar. Însă în momentul când ești față în față cu Dumnezeu acum, când toate celelalte elemente din jurul tău pălesc și deja se pierd în importanță și în atracție, începi să descoperi realități noi, necunoscute, usturătoare. Hai să vă dau un exemplu. Ce credeți? Oamenii ăștia care au colaborat cu securitatea în regimul lui Ceaușescu, erau oameni răi, nu mă refer la securiști în sine, aia care aveau o misiune în acest lucru, cei care au colaborat, într-o formă sau alta. Ce credeți că erau oameni răi? Și a vândut diavolului. Voiau ei să toarne, aveau așa o plăcere, adică să toarne pe cei din jurul lor. Ce credeți? Puțini cei care au colaborat în acest context cu securitatea au fost oameni răi în adevăratul sens al cuvântului. Dar știți că nu asta e problema? Nu asta e problema dacă ai fost rău sau bun, ci faptul că ți-ai dat acceptul să colaborezi cu cel mai rău, cel mai ticălos, cel mai diavolesc sistem pe care l-a putut concepe cineva. Deci eu nu pot să spun sau de altul că sunt, ca să spun așa într-o formă elegantă, al diavolului. Deși Biblia spune că dacă nu facem ce spune Hristos, suntem copiii diavolului. Eu nu sunt al diavolului, dar colaborez cu el. Da? Aici e problema. Colaborez cu el. Cei din vremea lui Ceaușescu sunt convins că nu credeau nici un pic în idealurile securității. Dar obligați de circumstanțe, motivați de bani, au semnat. Noi nu suntem de acord sub nicio formă cu platforma programului Lucifer. Sub nicio formă, nu suntem de acord cu ea. Dar, obligați de circumstanțe, sau pentru că ne place, colaborăm cu el, din când în când. Mai mult sau mai puțin. Ei bine, într-un asemenea context, primești revelația aceasta. Ești deconspirat. Ți se arată exact că ești colaborator cu diavolul. Noi de obicei ne ferim să facem asemenea apreciere în dreptul nostru. Dar Dumnezeu arată exact. Țineți minte viziunea aceea din Zaharia? Cum arăta respectivul înaintea îngerului Domnului? Și nu era oricine. Da? Ce era respectivul individ? Țineți minte? Era mare preot. Deci era mare preot. Și cum arăta marele preot înaintea îngerului Domnului? Desăvârșit? Nu. No. Avea o haină murdară pe el. Și Lucifer spune, vezi? Pentru ce îl ajuți? Vezi să arăți statul de plată? Că figurează pe lista mea de colaboratori? Uite-i. Nu crezi? Uite-i haina. Uite-l. Și îngerul Domnului n-a contestat. N-a spus că hai mă, că nu e chiar așa, lasă că... Nu. El a dezbrăcat de haina aia și a pus o altă haină. Dar asta ne arată în maniera cea mai plastică adevărul despre noi înșine, că suntem colaboratori ai celui rău. În mare parte a vieții noastre. Și atunci ești deconspirat. Dar nu ești lăsat fără speranță. Dumnezeu descoperă nu pentru ca să te îngroape, ci ca să te scoată la lumină. Pentru că altfel n-ai putea să faci acea mărturisire în care El să te curețe în mod definitiv și deplin. Nu ai putea dacă n-ai vedea cu adevărat cine ești. Și ultima descoperire, să zic acum pentru timpul acesta, dar zic eu cea mai importantă, este descoperirea care o ai vis-a-vis de Dumnezeu. Cum credeți că l-a perceput Ezechia pe Dumnezeu când a aflat anunțul? Ce să mori? Dușman sau prieten? Dușman. Clar că n-a recunoscut el, câți recunoaște din noi treaba asta. Dar acolo există. Există ceva care iese la iveală în asemenea contexte. Când Dumnezeu la un moment dat îți taie ceva din viață, indiferent cum se numește acel ceva, descoperi atunci adevăratele tale simțăminte față de Dumnezeu. Nu? De ce Dumnezeu, am putea spune așa puțin mai vulgar, a pariat pe Iov? Pentru că Lucifer, cunoscând foarte bine psihologia omului, spune așa, hai facem teste cu oamenii dacă vrei să vezi tu ce sunt oamenii ăștia. Nu te lua după ce vorbesc ei la adunare, că zâmbesc frumos la alții, cântă, se roagă. Nu, hai să facem teste adevărate, lumea reală. Pune la probă. Ia-le tot ce le-ai dat, să vezi tu dacă nu te bleastă ăștia în față. Așa, în cor, nu așa izolat, în cor. Și a făcut un test cu Iov. Și a luat tot. Tot i-a luat lui Iov, nu așa, parțial. Tot. Familie, casă, poziție. Tot. Era un nimeni. Deci nu mai era omul ăla respectabil, Iov, care toată lumea. Iov, ești zero, n-ai copii. În vremea aceea, în vremea patriarcală, n-ai copii, ești nimic. N-ai avere, ești nimic. A, mai e și bola pe deasupra. Vai de capul tău. Cine ești tu, Iov? N-am înțeles. Ai și dubii legate de credință, cum spuneau cei trei prieteni. Ești un nimeni, frate. Și nevastă-sa, avocata diavolului, a spus, blestemă-l și mori. Păi ce să mai ai dacă nu ți-a dat nimic? Dacă ți-a luat totul, dacă el nu-și mai respectă partea de contract care a avut-o cu tine, nu? Nu era contractul așa. Dacă tu asculți de el, el îți dă asta, nu? Tu asculți de el, da. Ai făcut un păcat cunoscut? Nu, nu mi-aduc aminte. Bun. Și atunci, unde sunt? Unde este partea lui? Unde ți-a împlinit el făgăduința? Ți-a luat totul. De ce? De ce? Pentru că Dumnezeu nu e bun, pentru că e rău și așa mai departe. Și nevasta lui i-a făcut capul calendar, vă dați seama. Dar eu v-a demonstrat un lucru. Că de fapt pe el nu-l interesau în lumea respectivă nimic din ceea ce a pierduse, deși erau dragi copiii și s-au suferit enorm de mult. Pentru Iov cel mai mare chin a fost lucrul acesta. Oare chiar s-a schimbat Dumnezeu față de mine? Numai așa cum știam eu? Asta a fost marea lui agonie, la care a primit răspuns la sfârșit. E foarte important să reținem lucrul acesta. În situații extreme, când nu vedem în față rezolvarea problemei noastre, când ni se pare că vom pierde totul, când ni se pare că nu știm încotro să ajungem sau ce să facem, atunci se descoperă adevăratele simțăminte față de Dumnezeu. Și îl îngăduie asemenea momente, nu pentru că vrea să ne chinuie, ci că vrea să ne cunoaștem pe noi înșine cu adevărat și să vedem exact dacă noi avem sau nu avem încredere în El. Iov a mers prin credință și a biruit. Moise a mers prin credință și a biruit. Nici nu Moise nu i-a convenit vestea că tuturor nu intri în țara promisă. Dar a acceptat-o. Și prin credință a mers mai departe. Și a primit mai mult decât atât. Și așa mai departe. Începi să-L cunoști pe Dumnezeu într-o cu totul altă lumină. Țineți minte că Iacov s-a rugat lui Dumnezeu ca să fie scăpat de fratele său. Deci el cerea ajutorul. Îngerul Domnului vine, pentru ce vine să de ce vine îngerul Domnului? Să-l atace? Nu. Îngerul Domnului vine să-l ajute. Vine să-l ajute. A venit ca răspuns la rugăciunea lui, nu? Dar Iacov crede că e dușman. Deci Iacov în agonia lui crede că acest răspuns este chiar un dușman. Se luptă cu Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie să lupte cu el, ca să dea seama de fapt cine ești tu, Iacov, și cine sunt eu. Deci această dublă revelație. Cine ești tu, cine sunt eu. După care de aici este biruitor. Dar de multe ori îl percepe pe Dumnezeu ca vrășmaș, ne luptăm cu el, ne luptăm cu planul lui. Ne teamă de ce ar putea să urmeze. Însă când Iacov se brăbușește, atunci descoperă Și a zis Pavel, în slăbiciune sunt făcut tare. De-abia în slăbiciune eu ajung biruitor. Câtă vreme a opus rezistență, Iacov n-a primit răspuns la problema lui. Când s-a predat, rănit de altfel, Dumnezeu a dat binecuvântarea și rezolvarea situației lui. Și acum să încheiem această experiență a lui Ezechia, gândindu-ne acum la viitor. Ce am face dacă am avea încă 15 ani cadou de la Dumnezeu? Dumnezeu a dat cadoul lui Ezechia 15 ani. Ce credeți? A meritat Ezechia cadoul acesta? Mă rog, omenește, nu poți să spui da, nu. Dumnezeu nu acordă cadourile pe bază de merit, nu? Dar da cadou, 15 ani. Interesant este și cât timp, 15 ani. De ce 15? Nu știu. Puteți să dea 50 de ani mai mult, nu știm. Sunt mai multe elemente, nu le știm. Dar știu două lucruri. Și mă gândesc acum în ce măsură cadoul acesta a fost bun sau nu a fost bun, sau poate că a fost bine așa, nu știu. Dar vă dau două exemple. Ezechia avea 39 de ani când a primit vestea că trebuie să moară. Dumnezeu îi dă cadoul. La 42 de ani, Ezechia îl naște pe Manase, fiul său. La 54 de ani moare Ezechia, iar Manase are 12 ani și preia tronul. Și va domni la Ierusalim 55 de ani. Foarte lung. E cea mai lungă domnie din toată istoria Israelului. 55 de ani. Ați citit puțin istoria lui Manase din Biblie? E înfricoșătoare. Eu nu cred, și Biblia spune că n-a existat împărat mai rău ca Manase. Și provenea dintr-un părinte bun. A făcut toate nebuniile posibile, și că nici păgânii nu făceau așa ceva. Și a dus copiii, trecut prin foc copii și a jertfit copiii la zei. Nenorociri mari de tot în Cartea Împăraților. Dar în Cartea Cronicilor spune că Ezechia s-a întors la Dumnezeu. A fost luat rob de babilonieni și acolo în lanțuri a avut situația lui Ezechia. A avut timp suficient de mult să se gândească la el, la Dumnezeu, la tot. Era obligat. Se afla și el acum la graniță, la vamă. Înapoi nu se putea întoarce în Israel. Înainte n-avea cum, n-avea unde. Era rob, era sclav. Și acolo spune că a vărsat și el lacrimi, ca și tatălui. S-a rugat Domnului. Și că Domnul i-a ascultat rugăciunea lui Manase. S-a întors înapoi împărat, interesant. Și vremea care a trăit-o după aceea a fost o vreme bună. A înlăturat toate nenorocirile care le-a făcut. Efectele nu le-a putut înlătura, sigur că da. Dar cel puțin a înlăturat tot ce a făcut el rău, cel puțin în dreptul lui. Asta a fost un episod. Depinde cum îl privești. Dar totuși se sfârșește bine acest episod până la urmă. Pe termen scurt, pe termen lung, scrie, o fi consecințe groaznice. Al doilea episod. La scurt timp după această situație, Ezechia primește vizita unor emisari din Babilon. Acești oameni, de unde credeți că au auzit ei de boala și însănătoșirea lui Ezechia? Să nu credeți că pe vremea aceea Iuda era buricul pământului. La vremea aceea Asiria era puterea lumii, iar Babilon era o putere în ascensiune. Dar știți că Dumnezeu a dat un semn lui Ezechia ca să fie sigur că va fi vindecat? Putea să dea un alt semn. Sunt atâtea semne care se puteau da, de a dat un anumit semn. Soarele să se întoarcă înapoi 10 trepte pe cadranul solar. O minune, da? Cine credeți că a observat această minune? Cei care studiau științele acestea, astrologia sau astronomia vremii, adică babilonienii. Ei au observat un fenomen cu totul nou în toată istoria consemnată a Babilonului. Și au întrebat, ce s-a întâmplat? Și vestea a circulat și atunci, ca și acum, repede. Uite, Ezechia, împăratul lui Iuda, s-a îmbolnăvit, s-a rugat Domnului, Dumnezeu lui l-a vindecat, l-a binecuvântat și ca un semn a făcut această minune. Ce a fost în mintea acestor babilonieni? Păi ce zeu este fratele meu, dacă vă dați seama, să roagă la el muritorul, îi răspunde imediat la rugăciune, îl vindecă, bă mai mult face niște semne nemai auzite pentru el. Ce fel de zeu trebuie să fie ăsta? Hai să vedem despre cine este vorba. Ei au venit la Ezechia să afle cât mai mult despre zeul lui Israel. Ăsta a fost motivul vizitei lor, nu altul. Și Ezechia, fericitul vindecat, ce le-a spus? Hai să vă arăt eu ce am în cămară. Uite ce e în frigider, ce e în șifonier, uite ce e în cămară, în pivniță și în pod. Tot. Spune că n-a rămas nimic nearătat celor din Babilon. Nimic. În clipa aceea, toate impresiile pozitive, toate dorințele celor din Babilon s-au șters, pentru că au văzut altceva. Aurul e mai strălucitor decât credința. Și atunci, în clipa aceea, și-au dat seama că următorul punct pe harta atacurilor babilonene va fi Israelul, Iuda. Și așa a fost. Pe timpul Nebucadnețar, tot ce a acumulat Ezechia și înaintașii lui a fost luat și dus în Babilon. Interesant. Și dacă stai și privești această perspectivă, te gândești, oare nu era mai folositor ca Ezechia să accepte planul divin și să se ducă ca și strămoș și să odihnească în mormânt la 39 de ani? Sigur, pe Manase nu-l mai năștea, se scutea o istorie cumplită, un capitol negru din istoria lui Israel. Babilonienii poate că, n-ar fi atacat Israelul pentru că n-aveau motive să se ducă acolo, considerând că nu este de important în strategia lor de expansiune, și spui asemenea întrebări. Este un punct de vedere omenesc. Faptul că Dumnezeu a dat cadou 15 ani, înseamnă că Dumnezeu știa mai bine de ce i-a dat. Dumnezeu nu l-a privat pe Ezechia de acest har. După cum nici pe noi nu ne privează de anumite cadouri sau anumite binecuvântări de care este conștient unor că le-am putea folosi greșit. Și se asumă un risc enorm când îi le dă, cum s-a asumat și în dreptul lui Ezechia. Un mare risc i-a dat această binecuvântare. Dar Dumnezeu ține mai mult la caracterul său, la modul în care tu îl percepi pe el, decât la celelalte lucruri. Chiar dacă Ezechia a greșit, Dumnezeu a întors cumva, cel puțin în timpul vieții lui, spune Scriptura, nu s-a întâmplat nimic. Chiar dacă Manase, fiul său, a făcut nenorociri cumplite, Dumnezeu a fost milă și a reușit să-l întoarcă. Niciun împărat rău din toată istoria lui Israel sau lui Iuda nu s-a întors la Dumnezeu, în afară de Manase. Nici unul nu s-a întors, doar Manase. Cel mai rău! Interesant! Aia înseamnă că și cel mai rău om de pe fața pământului, oricât de mult s-a coborât în păcat, are șanse să se întoarcă la Dumnezeu. La el nu există limită. Dumnezeu nu are limite. Doar noi avem limite sau noi le punem. Dumnezeu întotdeauna reușește să te scoată din partea cea mai urâtă a vieții. Concluzia este așa, la modul general, și apoi fiecare rămâne să ne aplicăm în mod particular. Dumnezeu are cu fiecare un plan. E posibil ca acel plan să nu fie chiar de la ceea ce am visat noi vreodată să fie. Poate că nu e ăla, dar sigur are un plan. Sigur are și o metodă ca să ne arate clar și să ne convingă acest lucru. E cel mai bun plan, cel mai bun lucru pentru viața noastră. Și atunci când ajungem momente critice, delicate ale vieții noastre, să nu credem că ăla este sfârșitul drumului. Nu! Ăla este sfârșitul unei etape și începe o nouă etapă. Viața lui Ezechia se împarte în două, până la anunțul respectiv și după acel anunț. Viața noastră este formată din etape. Se sfârșește o etapă și începe alta. Rămâne ca noi să ne fim deschiși suficient în inima noastră, încât să acceptăm planul, voia și direcția pe care Dumnezeu ne-o arată. Și vom vedea că este cea mai bună direcție a vieții noastre, iar la sfârșit vom spune, Doamne, dacă știam de la început că ăsta este drumul sau ăsta este sfârșitul, eu însumi ar fi spus, Doamne, pe aici să mă duci și nu pe altă parte. Dar cum nu știm de la început sfârșitul, de aceea ezităm de multe ori, de aceea ne împiedicăm și cu greu reușim să ne încadrăm în planul său. Fie ca toți să acceptăm voia lui Dumnezeu în viețile noastre, să lăsăm să lucreze și să fim conștienți că doar El este singurul capabil, competent și plin de har și iubire, are totul la dispoziție, în așa fel încât să ajungem acolo unde El ne-a hotărât. Fie ca toți să avem această experiență. Amin.